ናይ ፈረንሳ ብፁዕ ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ንሰለስተ መዓልቲ ዝቕፅል ትምህርቲ እምነት ንምዕማቕ ብዝብል መደብ መሰረት ብዛዕባ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ኣማኣኪሉ ዝዝቲ ዓውደ መፅናዕቲ የካይድ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። እዚ ትማለት ዝተጀመረ ዓውደ መፅናዕቲ ናይ ቤተ ክርስትያን ስልጣናዊ ትምህርትን ትምህርቲ እምነትን ብኸመይ ኣገባብ ብሃዋርያዊ ግብረ ነልዎ ንምእመናን ክመሓላለፍ ከም ዘለዎን እምነት ኣብ ምንባር ከይዲ ክትግበር ከም ዘለዎ እውን ንምስትንታን ሓቂኑ ዝካየደ ከም ዝኾነን ፍልይ ብዝብል መልክዕ ድማ ካብቶም ውሳኔታት ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ኣብቲ ደይ ቨርቡም ማለት ቃል እግዚኣብሔር ኣብ ዝብል ብምትኳር መለኮታዊ ግልፀትን ብዝምልከት ቃል እግዚኣብሔር ኣብ ሂወት ቤተ ክርስትያን ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ምዕራፍ 6 ዘሎ ትምህርቲ እምነት ከፅንዑ ምዃኖምን ትምህርቲ እምነት ቤተ ክርስትያን ኣብ ሃዋርያዊ ግብረ ነልዎ ብኸመይ ኣገባብ ክሰርፅን ናብ ህዝቢ ክመሓላለፍን ከም ዘለዎ ክመያየጡ ምዃኖም ተሓቢሩ።